บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปมานพผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์ภวรีที่มาเฝ้ากราบทูลถามปัญหาพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าณป่าสานเจดีในคราวนั้นท่านต่อไปชื่อว่าติสมิตยะมานพหลังจากท่านอาชิตมานพกราบทูลถามปัญหาและทรงวิจารณาแก้ไขมันโดยลำดับแล้วในที่สุดแห่งการตอบปัญหาอาชิตมานพก็บรรลุมรรคผลเป็นพระยะบุคคลระดับสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ต่อแต่นั้นก็เป็นวาระของท่านติสมิตยะท่านเริ่มต้นด้วยกราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในโลกเหล่านี้ใครเป็นผู้ยินดีและใครเป็นผู้ที่ไม่เร่าร้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงวินิจฉัยในปัญหาข้อแรกถึงบุคคลผู้ที่ยินดีว่าความยินดีนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีใจคล้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายข้อนี้หมายความว่าบุคคลใดก็ตามที่ยังมีกิเลสเป็นเหตุข้องในอารมณ์นั้นๆความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสั่งแสดงในทำนองเชิญชวนให้มามองดูโลกสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นโลกแห่งความจริงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามโดยทรงเจียเห็นโลกในสองสถานะที่จริงโลกนั้นมีสถานะเดียวจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเงื่อนไขของธรรมชาติแต่ว่าใจคนมีหลายสถานะและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะมีการกำหนดโลกไปในสองสถานะด้วยพื้นอัตยาศัยจิตใจของบุคคลผู้นั้นเองที่เป็นตัวกำหนดขึ้นโลกก็คงเป็นโลกอยู่อย่างนั้นแต่นั้นจึงรับสั่งแสดงว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันสการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล่องอยู่ไม่เพราะความวิจิตรการของโลกนั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วเป็นการวิจิตรการแบบราชรถราชรถนั้นเริ่มต้นด้วยความไม่มีราชรถก็อาศัยการเกาะกลุ่มของทัพพระสัมภาระทั้งหลายและความรู้ในด้านวิจิตรศิลป์ประณีตศิลป์ของในช่างผู้ฉลาดก็นำเอาชิ้นส่วนต่างๆซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆและกระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆเข้ามาประกอบกันโดยอาศัยจิตเป็นตัวกำหนดและในที่สุดราชรถเหล่านั้นก็วิจิตขึ้นตามความวิจิตของจิตแห่งช่างผู้สร้างราชรถโลกคือโอกาสโลกโลกคือพื้นดินก็เกิดขึ้นวิจิตพิสดารไปด้วยปัจจัยของธรรมชาตินั้นประการหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งความวิจิตของโลกเกิดขึ้นด้วยจิตของบุคคลที่วิจิตออกไปทำให้เกิดอาการหลากหลายขึ้นในโลกเป็นรูปเป็นศิลปกรรมเป็นประติมากรรมเป็นวิจิตรศิลป์เป็นประณีตศิลป์เป็นมัณฑนศิลป์ต่างๆเป็นต้นอย่างที่จำแนกแยกๆกันออกไปแต่ในแง่ของความจริงแล้วก็คือราชรถซึ่งเริ่มต้นจากศูนย์คือไม่มีก่อนแล้วเพราะอาศัยความวิจิตรของจิตแห่งในช่างผู้สร้างรถก็ไปนำไปแกะสลายไปกำหนดกฎลาขึ้นมากำหนดชิ้นส่วนตรงนั้นคิดมาก็กลายเป็นความวิจิตรแต่ความวิจิตรของสิ่งของราชรถเหล่านั้นเป็นการเกาะกลุ่มกันในระยะหนึ่งแต่ในสุดความจริงของราชรถก็ปรากฏคือจะต้องเสื่อมสลายไปโดยลำดับและในที่สุดก็แตกไปนั่นคือความจริงของโลกซึ่งทรงย่อมาที่ราชรถให้เห็นตัวอย่างง่ายๆ ไม่จำเป็นจะต้องไปมองไกลอะไรที่ใดนักหนาเพราะว่าที่จริงแล้วส่วนต่างๆของโลกนั้นก็ได้ย่ออยู่ในรูปแบบต่างๆจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นอาคารสถานที่ต่างๆเป็นต้นและแม้แต่เป็นภาชนะชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันก็เป็นส่วนย่อยของโลกหรือเป็นการย่อโลกไว้ในสัดส่วนที่เล็กพอให้มองเห็นกันได้โดยสภาพของความเป็นจริงแล้วก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างที่ทรงแสดงในรูปของไตรลักษณ์ว่าของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นคือสภาวะความจริงราชรถเกิดขึ้นแล้วในสุดราชรถก็ดำรงอยู่แล้วก็ดับไปโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลเข้าใจถึงความจริงในส่วนย่อยที่ใดที่หนึ่งเช่นเข้าใจถึงความจริงว่านายกเมื่อเกิดมาแล้วนายกก็ต้องตายแล้วเราจะเข้าใจความจริงในส่วนอื่นๆได้ทั้งหมดเลยว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายไปการเมื่อนายกเป็นสิ่งมีชีวิตนายกก็ต้องตายไปเราเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องตายไปภูเขาต้นไม้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในที่สุดก็ต้องแตกตายไปนั่นคือการเรียนจากส่วนย่อยเราจะทราบซึ้งเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความจริงทั้งหมดของสิ่งเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นชาวโลกที่อยู่ในโลกมีพื้นจิตที่แตกต่างกันพระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงลักษณะของคนว่าพวกที่ไม่รู้ก็มีข้องมีติดอยู่ในโลกเหล่านี้มีความยึดติดในโลกซึ่งโดยความหมายเราเข้าใจว่าคำว่าโลกโดยความหมายจริงๆนั้นมันมีมากสุดจะพรรณนาสรุปรวมว่าสิ่งทั้งหมดก็เป็นโลกเพราะสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและมีการเสื่อมสลายไปในที่สุดสิ่งนั้นเราเรียกว่าโลกบาลีท่านใช้คำวิเคราะห์ไว้ว่าลจจีติโลโกสิ่งใดหรือสภาวะอันใดหรือสัตว์คนใดก็ตามที่มีความแตกสลายไปในที่สุดสิ่งนั้นสัตว์นั้นคนนั้นก็ชื่อว่าโลกปัญตาก็ชื่อว่าโลกหูก็ชื่อว่าโลกที่ตรงบางทีต้องใช้คำว่าอายตนะโลกขันธโลกอายตนะโลกก็คือแต่ละอย่างแต่อย่างนั้นก็เป็นโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นโลกแต่ละโลกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นโลกแต่ละโลกทำไมเพราะว่าสิ่งแต่ละสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในที่สุดก็จะมีการเสื่อมสลายแตกทำลายไปตามสภาวะความจริงแห่งโลกแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทรงใช้คำว่าผู้ไม่รู้ยังคล้องยังติดอยู่ในโลกเพราะความไม่รู้จึงมีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินมีความยินดีอยู่ในโลกเหล่านั้นดังการที่คนเกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีที่ท่านสิทธิสเมตยะกราบทูลถามว่าใครเป็นผู้ยินดีก็หมายถึงคนที่ยังไม่รู้ถึงสภาวะอันแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นว่าอะไรเป็นอะไรโดยแท้จริงตราบใดที่ยังมีความไม่รู้อยู่ความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแต่ความยินดีนั้นก็คู่กับความไม่ยินดีหรือที่เราพูดกันว่าความยินร้ายหลักการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็มุ่งถอนสองตัวนี้ถอนความยินดีกับความยินร้ายแต่การจะถอนความยินดียินร้ายได้นั้นก็ต้องรู้ถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นข้อนี้ลองสังเกตดูอาจจะมีวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประดับประดาตกแต่งข้างนอกไว้สวยงามเหลือเกินพอบุคคลได้ประสบสิ่งนั้นเข้าใจก็เกิดกำหนดว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจต้องการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาไว้ในครอบครองของตนต่อมาก็มีท่านผู้รู้ท่านบอกว่าภายในสิ่งเหล่านั้นเป็นซากศพของคนถูกฆ่าตายพอเกิดความรู้ความจริงแต่นั้นเองใจซึ่งเคยปรารถนาอยู่ในแต่ก่อน ก็จะหายไปจิตจะถอนกลับจากวัตถุเหล่านั้นกลายเป็นความหวาดกลัวความขยะแขยงความสะดุ้งเกิดขึ้นภายในใจต้องการที่จะหนีจะถอยห่างไปจากอารมณ์เหล่านั้นลักษณะเหล่านี้แม้เพียงชั่วขณะของจิตที่บังเกิดขึ้นจากการยึดติดในสัตว์และสังขารทั้งหลายก็เพราะอาศัยความไม่รู้เป็นตัวการอันสำคัญก็ให้เกิดความยึดติดขึ้นในลักษณะนั้นแต่พอเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วใจก็จะคลายจะเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดจะพยายามถ่ายถอนออกจากวัตถุอารมณ์บุคคลเหล่านั้นสภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆโดยลำดับแม้ระดับที่เป็นวิปัสสนาญาณมันก็มีความคิดที่เรียกว่ามองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นถ้าจะถามว่าทำไมจึงมองเห็นโทษก็ต้องเกิดจากความรู้เพราะถ้าไม่รู้ก็มองไม่เห็นเมื่อบุคคลเกิดความรู้ขึ้นมาก็จะมองเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะหน่ายจะกลายกำหนัดจะพยายามถ่ายถอนตนเองออกไปแม้ในกรณีของความยินร้ายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอาจจะมองดูตัวอย่างและจะอาจจะเคยประสบพบเห็นและสัมผัสมาด้วยตัวเองว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาจากโลกมาทรงแสดงมาจากนอกโลกมาทรงแสดงแต่ทรงแสดงความจริงตามที่มีอยู่เป็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นว่าเพราะความไม่รู้เนี่ยทำให้มีความยินดีและความยินร้ายแต่พอรู้ความยินดียินร้ายก็จะหายไปในกรณีของความยินดีจากตัวอย่างที่ยกมาแล้วในกรณีของความยินร้ายตัวอย่างเช่นบุคคลเดินไปในสถานที่ใดที่หนึ่งไปเจอคนคนหนึ่งพอมองเห็นหน้าเราเท่านั้นก็ด่าเลยด่าชี้หน้าอย่างโวยวายกันเหมือนกันเลยความรู้สึกในชั้นแรกต้องโกรธเคืองแต่เมื่อเดินผ่านไปแล้วก็เก็บความโกรธเอาไว้เป็นความไม่พอใจความอาฆาตความพยาบาทก็ขึ้นแล้วจะแล้วแต่จะรุนแรงขนาดไหนสมมติว่าไม่ไปทำอะไรเขาในขณะนั้นแต่ว่าเดินไปแล้วยังเป็นสนิมใจค้างอยู่คำด่านั้นก็หายไปก็เดินเลยไปแล้วแต่ยังเก็บความไม่พอใจไม่ยินดีความโกรธจนถึงอาฆาตพยาบาทและมุ่งอาจจะมุ่งแก้แค้นด้วยซ้ำไปพอวันหลังเจออีกก็อาจจะได้แล้วก็เก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ต่อมาวันหนึ่งไปทราบความจริงว่าคนที่ยืนด่านั้นไม่ใช่ด่าเราหรอกแกด่าทุกวันเลยด่าอย่างนั้นเองเพราะแกเป็นคนบ้าความโกรธจะหายไปหมดเลยทั้งที่เก็บค้างไว้ภายในใจตั้งหลายวันทำไมจึงหายไปได้เพราะรู้ความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นกิเลสที่มีประเภทต่างๆแกก็หายไปเองเรื่องของความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจากใจที่ไม่รู้ของความจริงในอารมณ์ทั้งหลายคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตราบใดที่ยังไม่รู้ใจก็จะกำหนดหมายอารมณ์ไปในกรณีของความยินดีจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางจิตเริ่มต้นจากการกำหนดว่าสิ่งนั้นเป็นของสวยของงามเป็นต้นในการกำหนดนั้นก็ไม่มีกำหนดเป็นแนวที่สองถ้าเกิดความยินดีก็กำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเพราะถ้าไม่กำหนดอย่างนั้นแล้วความปรารถนาจะไม่เกิดความยินดีจะไม่เกิดต้องกำหนดอย่างนั้นเท่านั้นความยินดีจึงจะเกิดขึ้นตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ารูปนั่นเองที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเสียงนั่นเองเป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่ผ่อนคลายกิเลสแต่พอเป็นอารมณ์กรรมฐานเรากำหนดอีกแนวหนึ่งไม่ได้กำหนดแนวนั้นไม่ได้กำหนดแนวว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่กำหนดให้เห็นว่ารูปนั้นเป็นของที่ประกอบกันด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟ มีอาการ32ล้วนแล้วแต่มีสิ่งปฏิกูลเกาะกลุ่มรวมกันอยู่เหมือนกระถุงที่ใส่สิ่งสกปรกมีประการต่างๆซึ่งก็เปรียบเหมือนหนังที่หุ้มห่ออวัยวะร่างกายของบุคคลเอาไว้แต่แท้จริงแล้วภายในถุงก็มีแต่ของปฏิกูลที่จริงถ้าถามเรากำหนดดูอะไรก็กำหนดดูรูปนั่นเองกำหนดดูรูปที่เคยกำหนัดรักให้พอใจยินดีและกำหนดอีกแนวหนึ่งแล้วกลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเสริมสร้างความรู้แต่การที่จะเกิดความยินดีจึงต้องเกิดขึ้นจากการกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเท่านั้นเองจึงจะกลายเป็นเรื่องเกิดกิเลสทีนี้ปัญหาว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากสายนี้เป็นสายของตัณหาซึ่งมีลักษณะเหมือนยางเหนียวจะก่อให้เกิดความติดความหนืดในอารมณ์ต่างๆมีการไขว่คว้าปรารถนาจนถึงกระเพียนพยายามแสวงหาจนได้มาหรือแม้แต่จะไม่ได้มาถ้าหากว่าตัวความไม่รู้มีมากอยู่ภายในใจก็จะเกิดอาการหวงได้เกิดอาการถึงการหวงข้อนี้จะพบว่าลักษณะมืดบอดทางอารมณ์ที่มากนั้นเช่นว่าชายหนุ่มไปชอบหญิงสาวคนใดคนหนึ่งครับโดยฝ่ายผู้หญิงก็ยังไม่รู้เวลาผู้หญิงไปไหนมาไหนคนอื่นตัวเองก็หวงก็ขึงบางทีก็ฆ่ากันอย่างมีข่าวคราวนั่นแสดงให้เห็นว่าตัวอวิชชานั้นมากได้แก่การกำหนดจึงแรงมากและเมื่อไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวกำหนดหรือตามที่ตัวคาดฝันก็มีปฏิกิริยาในลักษณะสะท้อนกลับที่แรงมีการทำลายล้างมีการประหารกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าตัวความไม่รู้ได้ถูกขัดเกลาไปจนกลายเป็นความรู้การกำหนดรูปเสียงกลิ่นรสในแนวนั้นก็จะไม่รุนแรงคือก็มีความหวงอยู่เหมือนกันแต่จะเข้าใจว่าช่วงใดควรจะหวงช่วงใดไม่ควรหวงความรุนแรงทางอารมณ์ก็เกิดขึ้นน้อยแต่ไม่ใช่ไม่เกิดเพราะยังไงถ้ายังมีอวิชชาก็ต้องเกิดแล้วลักษณะความคิดเหล่านี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือจะไปแบกอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้แสดงอาการออกมาเป็นรูปความหวงซึ่งอาการหวงนั้นจะเห็นว่ามีความรุนแรงมากกว่าอาการหวงเพราะหวงเป็นอาการถือครองอยู่แต่ความหวงนั้นข้ามทวีปได้เลยอาจจะเป็นหวงเป็นยายลูกหลานพี่น้องที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่อยู่ที่ไหนต่อที่ไหนทำไมจึงเกิดหวงเพราะว่าใจไปกำหนดว่าของเราในคนในสัตว์ในสิ่งของเหล่านั้นซึ่งอาจจะมานั่งอยู่เพื่อทำความเพียรในจิตใจมีความสงบแต่ถ้าความรู้สึกในแนวนี้มากก็อาจจะเป็นห่วงบ้านคนที่บ้านเป็นไงไม่รู้วันนี้วันเสาร์อาจจะไปเที่ยวหมดก็ได้ลืมปิดประตูหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนมากลัวขโมยกระโจนจะเข้าบ้านจะคิดไปได้สารพัดนี่ที่จริงเริ่มจากความยินดีก่อนยินดีก็กำหนดหมายเมื่อได้ถือครองก็กลายเป็นความห่วงพอห่วงมากขึ้นจิตใจจะเหนียวนึกถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยความห่วงใจด้วยประการต่างๆแต่ในแต่ละจุดให้สังเกตว่าถ้าปัญญาหรือวิชาบังเกิดขึ้นก็จะเข้าไปกระซิบใจตักเตือนใจก็จะตั้งปัญหาสอนให้ตัวเองคิดเองว่าเป็นยังไงใจเป็นยังไงเป็นยังไงปกป้องลูกห่วงหลานห่วงญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นที่นี่หรือที่บ้านไอ้ตัวปัญญาที่แกมีกำลังมากพอแกก็ถามอีกแล้วห่วงแล้วมันได้อะไรเราช่วยอะไรแกได้ไหมเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไหมใจก็จะตอบได้ว่าช่วยไม่ได้เพราะมันก็ไกลเกินไปใจก็จะวิ่งสงบไปอยู่ด้วยการเพ่งพินิจอย่างมีเหตุผลที่ท่านเรียกว่าอุเบกขาอย่างลงสู่กฎของกรรมได้คนทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อย่างที่สุดกันก็จะเดินหน้าได้ไป แต่ถ้าอาการห่วงในลักษณะนั้นจึงเกิดขึ้นครอบงำจิตใจของบุคคลแรงกล้ามากขึ้นมากขึ้นจะกลายเป็นวิตกกังวลห่วงใจเกิดอาการเครียดเกิดอาการทางจิตประสาทขึ้นมาได้โดยลำดับแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือตนเองจะตกอยู่ในห้วงของความรู้สึกนั้นเรื่องของห้วงแล้วไม่ว่าห้วงน้ำหรือห้วงอะไรก็ตามจะมีอาการพัดหมุนมากด้วยภัยมากด้วยอันตรายในสถานที่เหล่านั้นนั้นสภาพชีวิตจิตใจของบุคคลจึงเดินอยู่ในสายนี้เพราะเขาไม่รู้คำเดียวจึงมีความคล่องความติดในอารมณ์ทั้งหลายจนตกอยู่ในห้วงของตัณหาห้วงของอาสวะห้วงของกิเลสห้วงของอะไรต่ออะไรที่ท่านเรียกไปมีการไขว่คว้าปรารถนาเพิ่มปริมาณความเข้มข้นแห่งแรงปรารถนาในอารมณ์ทั้งหลายมากขึ้นโดยลำดับในสุดจิตใจก็จะไม่สงบมีลักษณะเหมือนคลื่นมีการกระแทกกระทันอารมณ์อยู่ด้วยไปลูกเราเป็นยังไงก็ไม่รู้การเราเป็นยังไงก็ไม่รู้เรียนหนังสือดีหรือเปล่าก็ไม่รู้สุขภาพเป็นยังไงก็ไม่รู้ต่อไปลูกหลานก็จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ก็ห่วงกันไปหมดเลยก็สายวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ได้ลองสังเกตว่าบางครั้งบางคราวจะมีการกัดกร่อนใจกัดกร่อนใจจนเป็นการเศร้าซึมว้าเหวโดดเดี่ยวเดียวดายจะกลายเป็นการเหงาต่างๆเช่นบางคนนั้นมีความห่วงใยตัวเองมากเกินไปก็เกิดอาการอย่างนี้ได้หรือห่วงใยคนอื่นมากเกินไปก็เกิดอาการอย่างนี้ได้เหมือนกันเช่นห่วงใยกลัวว่าทรัพย์สมบัติจะหายไปลูกหลานจะไม่มีความกตัญญูเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะมาดูแลเป็นต้นตอนนี้ลูกหลานก็จากไปหมดเป็นต้นมันก็เกิดอาการเครียดขึ้นมาได้ทีนี้ในกรณีที่ปรารภถึงคนอื่นก็ห่วงใยโดยนัยยะที่กล่าวแล้วลูกหลานไปทำงานมีเงินเดือนพอหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยจะอยู่กันยังไงไปท้องถิ่นใหม่ๆอาหารจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วจะเป็นไงบ้างก็วิตกกังวลไปนั่นคือสายไปได้แก่เกิดจากที่จริงเกิดจากความยินดีแต่พอความยินดีนั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมากเกินไปเป็นอาการล้นปรีทางอารมณ์ท่วมทับจิตใจของบุคคลก็ให้เกิดเป็นความคล้องความติดในอารมณ์เหล่านั้นอาจจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นหรือเป็นรสก็ตามแต่ว่าสำหรับท่านที่เรียกว่ารู้ที่ตรงใช้คำว่านัตถิสังโฆวิชานตังสำหรับท่านผู้รู้แล้วก็จะไม่คล้องไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นสักแต่ว่าสิ่งนั้นความจริงขั้นสมมติท่านก็ยอมรับความจริงขั้นสมมติไม่ได้ไปโต้แย้งอะไรกับชาวโลกครับแต่ในขณะเดียวกันใจของท่านเองก็ยังเข้าถึงความจริงที่แท้จริงรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสตามปกติใจของบุคคลจะฟูขึ้นฟุบลงตามความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสพระพุทธเจ้าทรงใช้คำง่ายว่ายินดียินร้ายหรืออภิชฌากับโทมนัสก็จะเกิดขึ้นในแนวนี้อยู่ตลอดแต่พระท่านรู้ทันรู้ทันไปหมดทุกเรื่องทุกกรณีเลยความหวั่นไหวภายในจิตใจก็จะไม่เกิดขึ้นตอนนี้ลองดูตัวอย่างง่ายๆว่าเสียงโฆษณาอะไรต่างๆในเรื่องสินค้าซึ่งมีอยู่ประจำวันทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อสารมวลชนเราอื่นตลอดถึงเป็นแผนภาพเป็นต้นคนบางคนที่ยังไม่รู้ก็จะอยากจะลิ้มอยากจะทดลองอยากจะพบเห็นสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้ามาผู้รู้แล้วมองยังไม่มองเลยภาพโฆษณาเหล่านั้นไม่มองไม่สนใจอะไรมองเห็นเป็นเรื่องของเด็กเล่นเป็นเรื่องของตุ๊กตาที่มันเหมาะสำหรับเด็กเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเขาเพราะการปฏิเสธการมีความรู้สึกรุนแรงนั้นแน่นอนไม่ยินดีแต่กลับเป็นยินร้าย แสดงว่าใจตกอยู่ในห้วงของกิเลสอีกสายหนึ่งแต่ท่านที่รู้แล้วจะไม่ตกทั้งสองด้านคือทั้งความยินดีและความยินร้ายเพราะการรู้ความจริงในสิ่งเหล่านั้นการปฏิบัติธรรมะในชั้นนี้แน่นอนผลสูงสุดจริงๆนั้นต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทำใจให้สงบเกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาขึ้นมาจนเห็นประจักษ์ชัดในอารมณ์เหล่านั้นและถ่ายถอนกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความยินดีหรือความยินร้ายลงไปได้แต่ในเชิงปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจว่าตัวการคือความรู้ที่จะไปรู้อารมณ์ทั้งหลายในเรื่องเหล่านั้นอย่างน้อยที่สุดอยู่ในสังคมปัจจุบันไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อสารมวลชนต่างๆที่มีการโฆษณามีการรายงานข่าวสร้างความวิตกกังวลเดือดร้อนสร้างความขวอยคว้าปรารถนาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะเข้าใจว่านั้นคือกลุ่มผลประโยชน์ที่แกต้องการผลตอบแทนซึ่งมากกว่าการลงทุนในการโฆษณาแล้วก็สงบใจไม่ได้ถ้าสงบใจได้ใจก็ไม่ติดไปในอารมณ์เหล่านั้นแกโฆษณาก็โฆษณาไปพอใจจะหยุดอยู่กับที่เสียงก็เสียงได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ทราบมาก็สักแต่ว่าทราบได้รู้มาก็สักแต่ว่ารู้พอรู้ความจริงในสิ่งเหล่านั้นเพราะตัวการคือความรู้จึงเป็นหลักสำคัญเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นจะต้องมองเห็นความจริงว่าความยินดีนั้นในช่วงหนึ่งถ้าไม่แรงเกินไปก็ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานชื่นบันเทิงใจแต่ก็ต้องเตรียมใจได้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดก่อให้เกิดความยินดีนั้นอีกขั้วหนึ่งก็กลายเป็นความยินร้ายได้จะสามารถเตรียมใจที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นลักษณะเหล่านี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้แต่การครองเรือนครองชีวิตของบุคคลบุคคลที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดและก็สอนให้ระมัดระวังคือไม่ใช่ยินดีกำหนดเพลิดกำนัดเพลิดเพลินจนเกินไปอย่างที่ท่านพูดในสมัยโบราณว่าช้างสารงูเห่าข้าเก่าเมียรักหรือสามีก็ทำนองเดียวกันเป็นบุคคลที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันเมื่ออาศัยความรู้เป็นเครื่องคุ้มครองใจอย่างนี้แม้ความยินดีบังเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้ปิดบังสติปัญญาและเหตุผลจนกลายเป็นความมืดบอดในด้านเหตุผลและสติปัญญาอย่างน้อยก็เหลือดวงไฟคือปัญญาเอาไว้สำหรับส่องทางเป็นเครื่องดำเนินชีวิตจะควบคุมจิตใจของตนให้ไม่ให้ถูกความยินดีและความยินร้ายครอบงำมากเกินไปได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป